Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстан халыкларының электән үк сакланып калган гореф-гадәтләрен, үзгә бәйрәмнәрен, йолаларын саклау кануны кабул ителмәсә, иртәгә соң булырга мөмкин. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова белән сөйләшәбез. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле, Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, Русиядә бары тик якутлар гына үзләренең гореф-гадәтләрен, халык бәйрәмнәрен һәм йолаларын саклап калу эшенә ныклап керешкән, чөнки аларның кануннары бар. Татарстанда да мондый канун кабул ителсә, сабантуйлар һәм башка милли бәйрәмнәрне үткәргәндә түрә сүзе генә түгел, халык фикере дә исәпкә алынар иде. Бу документ халык мирасын гомум реестрларга кертергә, аларны саклау ларны дөньяга танытырга, халыкның фольклор төркемнәрен төрле илләргә җибәрергә, альбомнар бастырырга, антологияләр төзергә, халык иҗатына, этник төркемнәрнең бию сәнгатьләренә, уен коралларына мөнәсәбәтле төрле кафедралар, уен кораллар эшләүче остаханәләр, фабрикалар ачуга һәм башка эшләр башкарырга мөмкинлек бирәчәк. Татарстан мәдәният министрлыгы бу канун өлгесен әзерләү өчен эшче төркем булдыру карары чыгарган иде. Бу хакта Фәнзилә Җәүһәрова белән сөйләшәбез.
Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге зур эшләр башкара. Халык иҗатын, аның җырларын, биюләрен барлый, гомман гореф-гадәтләрен барлый дисклар, китаплар чыгара. Бүгенге көндә менә бу традицион мәдәниятне саклау авырмы?
Әлбәттә, фактик катлаулы. Ни өчен дигәндә, объектив сәбәпләр һәм субъектив сәбәпләр аркасында бүгенге көндә без традицион мәдәниятнең нәрсә икәнлеген төшенчә буларак кына да түгел, без аны менә термин буларак үзебезнең инде булса хукукый кануннарыбызда, шул ук вакытта теге исә гамәлләрне планлаштыруда, инде булса дәүләт программаларын кабул итүдә без аны аңлап бетермибез, без аны аңлауны еш кына кирәк дип тә сананыйбыз. Беренче катлаулык шунда, без традицион йола белән, халыкның гореф-гадәтләренә нигезләнгән календарь йолалар белән идеологик кысаларга утыртылган, әйтик, эчке сәясәткә мөнәсәбәтле устырмаклар эчендә алсак, әйтегәндә, халык йоласына исеме файдап, шуныңа мөнәсәбәтле үткәрүче бәйрәмнәребезне без инде халык бәйрәмнәре дип бик рәхәтләнеп кабул итеп, аларны менә мин еш кына әйтә торган бер җөмләм бар инде, без үзебезнең халкыбызның, яшь буыныбызның авызына шикәр салып, без сезгә хәлвә салдык дип әйтеп утырабыз. Сабантуйны гына карасак та, сабантуйны без бүген көндә әллә нинди, әйтик, авыл сабантуйлары, шәһәр сабантуйлары дибез, һәм шуның янында язгы бәйрәмнәр буларак исәпләнгән календарь йола бәйрәме без инде декабрь аенда да үткәрәбез. Әлбәттә, үткәрми дигән җөмләне мин әйтә алмыйм. Без менә федераль сабантуйларны, төрле шикилләрдә үткәрелә торган сабантуйларны милли сабантуй белән халык сабантуен без аермый башладык. Без гомумән бер генә календарь йола да ул милли була алмый. Чөнки календарь дип әйттекме, ул теге исә бу җирдә яшәүче халыкның климатик шартлары шушында ук инде катгый рәвештә үтәләргә тиеш. Синең кычкырып торган кышыңда бураннар бураган буранга буралган вакытта Нәүрүзне үткәрәбез дип, яз килде дип кычкырып авыз ачып сүз әйтеп булмый. Әле 21 мартта доктор әйтмешли, яз килүнең шартыгына бар. Әле яз үзәле ул каядыр тагын бер ким дигәндә 2 атнадан гөрләүкләр булып агып, беркадәр яланнар, аланнар ачыла башлый. Менә монда да безнең беркадәр каршылыкларыбыз бар.
Бүгенге көндә бит инде йолаларны югалып бара дип әйтү бер яктан караганда гынах кебек, чөнки төрле йошмалар, төрле анда үзәкләр бик күп бәйрәмнәр үткәрә һәм гомумән бәйрәмнәр үткәрелми дип тә әйтеп булмый.
Әлбәттә үткәрелә, сүз дә юк. Тагын бер нәрсәне ассызлыкларга кирәк, халык бәйрәмнәрен ниндидер бер төрле консервацияләп, билгеле бер урыннарда саклап, нәшу сайтып үткәрергә тиешле дигән җөмләне шулай әйтергә хокукыбыз юк. Ул адам баласының күнделік яшәү шартларына мөнәсәбәтле бәйрәмнәр шулай ук үзгәрә. Ләкин шул ук вакытта менә бүгенге көндә гаҗәп кызыклы ул туризмга бәйле. Һәр кемнең дә нинди булса үзенең нишасын табырга теләге бар. Менә бу Россия Федерациясе башка дөнья халыклары өчен җирле халыкларның күп төрле булуы һәм аның иң кызыгы аларның традицион мәдәниятләре, гореф-гадәтләре, хәтта бер антропологиясе, җырлау, бию үзенчәлекләре сакланып калган халыкларның күп белү булуы белән күпләрне кызыксындыра. Ягъни кызыксындыру булдымы, ул инде бер төрле тур бизнес, бер төрле кемнәндер шушында чакыру, нәрсәндер күрсәтү формуларының яңарып китүе. Ягъни бизнес структураларының барлыкка килүенә этерде. Бу бер яктан бик уңай күренеш. Ләкин шул ук вакытта бизнесның аның үзенең бер үзенчәлеге бар. Теләсә кайсы бизнес ул нидер аз чыгымнар тотып, шактый күп кирем алуга кырылган. Аннан башка бизнесның киләчәге перспективасы бик шартлы. Ләкин менә шушы шартларда ни дәрәҗәдә без халыкның үзенлеген саклап кала алабыз һәм шул ук вакытта саклап калу өчен нинди канунлар рәтендә, нинди законнар белән без аларны регуляцияләйбез? Саклау процессы саклау дигәне нәрсәне күз алдында тотабыз? Һәм шул ук вакытта дигәйсе бу традицияларны тотучылар дип кемнәрне атыйбыз? Менә хәтта терминнарда төшенчәләрдә дә бүгенге көндә кемнең ничек атысы килә шулай атау мөмкинлеге бар. Әгәр дә менә шушыларны бер төрле тәртипкә, канунга салмыйбыз икән, без шул дәрәҗәдә тиз арада буталып бетүебез бар. Мисалга, мәсәлән, берничә генә мисал китерә алам. Әйтик, бар бүтән халыкларның үзләренең Россиядә дигәндә яшәүче җирле халыкларның барысының да бар үзләренең сакраль территориялары. Ягъни изгеләштерелгән, нидер мәгънәгә ия булган территориялар бар. Мәсәлән, мин үзем белән безнең Татарстанның үзендә генә дә кайбер урыннарда әйтик теге изге чишмәләр бар. Ул чишмәнең суының сихәте турында искиткеч күп легендалар бар. Менә шушы легендаларны тарата-тарата һәм шул ук вакытта ул әзер бу очракта кулланучылар инде булган менә шушындый чишмәләрне беркадәр үз куласларына алып бизнес структураларның барлыкка килүен без инде күзәтәбез. Ул нәрсә дигән сүз? Бердән ярый чишмәне саклыйлар, чишмәдән инде булса мөмкинлекләр тудыралар, ләкин шул ук вакытта кайбер очракларда күзгә ташлана территорияга бөтенләй башка төс булмаган, чит булган әйтегәндә инфраструктура төзеп кую процесслары, кунакханәләр булдыру, кунакхана булдымы димәгәндә, мин дә булса ризыклар ашату, ләкин шул ук вакытта ризык янына астан гына ишемлекләр саттыру һәм шул ук вакытта сатып алучы акчасын күбрәк чыгару өчен ниндидер бөтенләй бу халыкка, бу территорияга хас булмаган ниндидер атрибутлар эшләтү, ниндидер анда бүтидер анда яисә башка төрле татар халкына хас булмаган яисә башка халыкка хас булмаган амулетлар эшләү, аларны сатырга куюлар, менә ниндидер менә шушындый бер төрле регуляциясез шушындый гамәлләрне без күрәбез.
Халык бәйрәмнәрен шулай ук элек-электән килгән халыкның гореф-гадәтләрен, йолаларын, аларның бу теге изге урыннарын шулай ук теге сынамышларын, тегеләрен, боларын саны китсәң, монда тегәллә ни кадәр санарга була, аларны чыннан да ничек бар шулай итеп саклап калу өчен берәр төрле канун итеп канун кабул итәргә мөмкинме?
Әлбәттә, канун кабул итү мәсьәләсе ул шартлы. Шартлылыкны асыл мәнисе аңлатам ни өчен? Чөнки әйтәм ич, бер генә халыкның да яшәеш традициясен аны консервацияләп булмый. Ләкин теге яисә бу халыкның үзенең менталитетына хас булган, уланы әйтик, шушы территориядә сакланган үзенчәлекле, берәр төр үзенчәлеге булган, әйтик, уланың булырга мөмкин, мәсәлән, мисал өчен, керәсеннәре, мәсәлән, яфрак бәйрәмнәре дип әйтәбез икән, бүгенге көндә ул бәйрәм үткәрелми дәрәҗәсендә, ул инде төшеп калганнар дәрәҗәсендә. Бер вариант, аны торгызу һәм аны шушылайтып кире кайтару мөмкинлеге бар, ләкин ул матди булмаган мираска мөнәсәбәтле саклау объекты була алмый. Ул торгызылган яңадан реконструкцияләнгән бәйрәм буларак кына без аны билгели алабыз. Әйтик, мәсәлән, шул ук вакытта теге яисә бу, мәсәлән, әйтик, анда жюри авылында үткәрелә торган Петров бәйрәмен алыйк. Ул Тарлау-тау астында үткәрелә, шуның итәгендә үткәрелә. Ул бүген шушылай үткәрелә, шушында үткәрелә, ләкин иртәгә бер секундә, аннан соң 10 елдан соң, 50 елдан соң шушы бәйрәм һәр вакыт шушында үткәрелсен өчен, ул бүген көндә дә үткәрелә икән. Димәк, аны закон нигезендә ул сакланылырга тиеш һәм анда ни дә булса әйтәгәндә чыгымнар, муниципаль район чыгымнары, бәлки дәүләт чыгымнары менә бу территорияны саклауга, бу бәйрәмне шушында үткәрүне саклау юнәлешендә эшләр алып барылырга тиеш. Ни өчен мин шулай дип әйтәм, чөнки гаҗәп үзенчәлекле матур тау итәгендә ул. Әгәр дә бүген әйтик, Иван Михайлович Егоровның кызык сынуы белән, муниципаль районның кызык сынуы белән менә бу бәйрәм шул кадәр зур итеп матур итеп үткәрелә икән, 10 елдан соң, 20-30 елдан соң аның гаҗәп гүзәл тау итәгендә әллә нинди тау шуа торган урыннарда эшләп була. Кемнәдер шушы таулар кирәк булып, кызык булып, әйдә мин бу тауда аны түгел, менә моны эшлим дип, әгәр дә мөмкинлек таба икән, бу очракта закон нигезендә бу тау бары тик Петров җире тауы буларак, хәтта территориясе, ландшафты да сакланылырга тиеш. Менә мондый мәсьәләләр алар закон нигезендә оештырылырга тиешләр. Һәм шул ук вакытта безнең шактый күп календарь йолаларыбыз һәм мөнәсәбәттә килгәндә, әйтик, безнең теләсә ничек, теләсә кайсы вакытта, мин ничек телим муниципаль районның җитәкчесенә, әйтик, анда менә бу авыл советының җитәкчесенә, аның дусларына, шул көнне шул көн әйдә үткәрегәле дигән сүз белән түгел, ә менә шушы традицион үткәрелә торган шушы вакыттан берничек тә чыкмый торган шушы вакытта гына булырга тиешле булган, үткәрелергә тиешле булган очракны да без канунлаштырырга тиешбез.
Мисал өчен сабан туйга килгән вакытта,
мәсәлән, мисал өчен шулык сабан туйны китерә алабыз. Ни өчен дигәндә, әйтик, менә без белеп торабыз, күп кенә муниципаль районнарда авыл сабан туйларын бетереп, хәзер менә хәтта, мәсәлән, мисал өчен үзебезнең авылда гына да узган, менә бу узып киткән сабан туйда, ул безнең авылда түгел, Мари авылында үткәрелергә генә тиеш дигән карар кабул ителгән иде муниципаль район тарафыннан. Чөнки әйтәгәндә, Ванинга мөнәсәбәтле минең комплекс анда бар, һәм анда бер кадәр акча чыгымнарын тотып була, ә каядыр якын тирәгә кергән 12-ләп, 13-ләп авыл берсе дә сабан туй үткәрә алмый. Алар бары тик шунда барып кына, Мария авылына барып кына сабан туй үткәрә алар. Сабан туй карасылары килсә, шунда барып карыйлар. Ягъни авыл халкының олы яшьтәге, өлкән яшьтәге традицион үткәрә торган сабан туйларын инде үткәрмәү мөмкинлеген шушында ук кануны булмагач, муниципаль районы җитәкчесе үзе хәл итә. Менә мондый хәл ителүләр булырга тиеш түгел. Әгәр дә без үзебезнең матди булмаган мирасыбыз буларак йолаларыбыз сакланган икән, һәм сакланып, һәм анда үткәрелеп килә торган йолаларыбыз бар икән, шушы канун нигезендә халык үзе үзенең традициясына мөнәсәбәтле аны үткәрүне үзе хәл итәргә тиеш. Әлбәттә, ул мин бер сүздә әйтмим, ул ял көннәренә туры килү мөмкинлекләре эшкә бәйле мөмкинлекләр булырга тиеш, ләкин анда да шушы канун үзе канун регуляцияләрне үзенең канун эшендә шушының эшчәлегендә шулай ук билгеләргә тиеш. Ләкин канун дип әйтәбез икән, теләсә кайсы канун, әгәр дә ул үтәлгәндә, үтәлмәгән очракта үтәлмәүчеләрне җәзага тарту мөмкинлеген дә күз алдында тотарга тиеш. Әгәр дә үтәлми икән, димәк, нәрсәләр эшли ала закон нигезендә, әйтик, законны саклаучылар, законны бозучыларга мөнәсәбәттә. Димәк, менә бу мәсьәләләрдә законга ның эшендә кертелергә тиешләр. Һәм шул ук вакытта бар, мәсәлән, мисалга гына китерим. Якутларның Аланхо дигән аларның эпослары бар. Бүгенге көндә бөтен дөнья дип әйтегәндә ЮНЕСКО тарафыннан игълан ителгән шедеврларның репрезентатив исемлегенә Аланхо Россиядән 2 объект кертелгән. Бер объект Аланхо якутларның, икенче объекты ул Семийский староверларның дип әйтегәндә Семийск Байкал буенда яшәүче староверларның бөтен яшәү шартлары анда шушында кертелгән. Һәм менә шушы ЮНЕСКОга кертелү сәбәпле Якут-Саха Республикасы үзенең кануны нигезендә, үзенең карарлары нигезендә Аланхоны көйләүчеләрне, димәк, ул шушы гадәтне, шушы гырысны, шушы традицияне яшәтүчеләргә ул гомерлек стипендия игълан иткән. Гомерлек стипендия дигән сүз, әгәр дә мин Аланханы килим, һәм шушы Аланханның килеу традициясен ул импровизацияга корылган. Минем үзендә ул традиция сакланган икән, миңа хөкүмәт гомерем буена бүген көндә ул аларның 32 000 сум күләмендә акча түләп тора.
Елга.
Айга.
Айга.
Айга, алар бер кайда да эшләмиләр, алар бары тик менә шушы аланхана саклаучылар буларак, шушы белән килә. Шуны килеләр, төрле конкурсларда катнашалар, халык алдында чыгыш ясыйлар, аларны яздыралар, алар шушыны килеүчеләр буларак, алар хөкүмәттән акча алып торалар. Бу нәрсә дигән сүз, димәк, син үзеңнең традицияңны, якутларның менә шушы дөньяга танылган, ул бүген көндә иң күп теркәлгән текстлар аланханыкы. Менә шушы үземнең якут халкыма, якутларга хас булган, үземнең халкыма хас булган бу традицияны мин сакласам, мин саклаучы булсам, мин гомерлек үземнең яшәүемә мөмкинлекләр тудырам дигән өметне шулай ук яшьләрдә дә барлыкка китерә. Ягъни, менә шушыңа сәләте булган яшьләр бүгенге көндә төрле конкурсларда үзләрен күрсәтергә телиләр. Аларның менә бу стипендияга лаек булырга теләкләре шулкадәр зур. Ул менә яшьләрне дә китерү дигән сүз. Бу беренче чиратта Аланханы дөньяга таныту, Аланха традициясен саклап калу, икенче чиратта якут дигән халыкның, бөек халыкның үзенә генә хас традицияләре булган төрки халыкның яшәү шартларын, мәдәниятен бөтен дөньяга таныту мөмкинлекләре дигән сүз.
Ә бу канунны эшләү мөмкинлеге бармы Татарстан өчен?
Мин үзем бу канунны эшләү мөмкинлегенә түгел, һәм аны эшләргә кирәк дип исәплим. Ни өчен дигәндә, бүгенге көндә безнең Татарстанда 6 җирле халык яши. Ул автохтоннар дип әйтәбез инде без, иң борынгы халык утмуртлар, марилар, мордвалар, татарлар, чувашлар һәм сортлы рәвештә дип әйтегенде бу очракта без урысларны да кертәбез. Менә бу халыкларның һәрберсенең үзенең җирле территориясендә бар дип Татарстанда яшәгән менә шушы этник төркемнәренең үзләренә генә хас сакланырлык байлыклары бар. Ул беренче чиратта Татарстанның байлыгы. Икенче чиратта һәрберсен саклау процессын оештыру мөмкинлекләре без бар. Һәм шул вакытта саклау процессын оештыру өчен без беркадәр инфраструктураны шулай төзергә тиеш булабыз. Ул инфраструктураны төзү дигән сүз, ул ниндидер канунлар кабул ителмичә, әйтик, муниципаль аларның барысы да 99% да алар муниципаль районнарда, чөнки җирле халык башлыча авылларда яши. Аларның менә шушы традицияләре авылларда сакланып калган. Менә бу авылларда сакланып калган традицияләрне соклау процессларын оештыру өчен муниципаль районнарның үзләренең ниндидер канунга мөнәсәбәтле программалар кабул, программалар кысасында ниндидер эшләр эшләүләре, үзләренең каталогларын булдырулары, республика күләме реестрны булдыру, шушы реестрга кергәннәрне, димәк, соклау процессларын эшләү һәм бары тик шушы реестрга кергәннәрне генә туристлар өчен тәкъдим итү мөмкинлекләре һәм тур операторлар белән, туризмга кергән бизнес структуралар белән эшләү мөмкинлекләрен һәм эшләү эш барышын регуляцияләүләрне закон кысаларында гына без оештыра алабыз. Иң кирәклесе, без бу закон белән җирле халыкларның телләрен саклауның җитди механизмнарын булдырабыз. Чөнки теләсә кайсы гореф-гадәт, теләсә кайсы җыр, теләсә кайсы бию, теләсә кайсы ышану, теләсә кайсы гореф-гадәтләр, йолалар алар бары тик җирле халыкның үз телендә, үзенең җирле сөйләшендә генә сөйләшү мөмкинлекләрен саклаган вакытта гына аларны саклап калып була. Менә бу яктан телне саклау программасы буларак, менә бу механизмнарны туту, ул иң үтемле һәм иң кирәкле чара булачак. Ләкин чараны чарага әйләндерү һәм аны дәүләт программаларына кертү өчен законның булуы мәҗбүри.
Бу закон турында, бу канун турында берәр җыелышта сүз булганы бармы әле?
Без 2012 елда традицион мәдәниятне үстерү үзәге апрель аенда халыкара семинар үткәрде һәм шушы семинарга мөнәсәбәтле анда инде безнең күрше субъектлардан галимнәр килгәннәр иде, Азербайҗаннан килгәннәр иде галимнәр һәм шушы юнәлештә эшләүчеләр. Анда бу мәсьәләгә мөнәсәбәтле Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгында коллегия утырышы оештырырга кирәк дигән фикер әйтелгән иде. 2013 елның 22 октябрендә мәдәният министрлыгының махсус коллегиясе булды һәм менә бу коллегияның карары буларак әлеге законны эшләүчеләрне, төзүчеләрне, булдыручыларның проектын әзерләүчеләрнең эшчән төркемен булдыру турында сүз кузгатылды. Хәзерге көндә мәдәният министрлыгы каршында менә бу төркемне оештыру эшләре башланылды. киләсе елга белгәнебезчә Россия Федерациясендә тарихи мәдәни, мәдәният елы буларак киләсе ел игълан ителә. Менә бу мәдәният елында без бу законның проектын эшләп бетереп дәүләт министрлар кабинетына һәм министрлар кабинетына дәүләт советына җиткерә алсак, без бу юнәлештә эшебезне бик җитди һәм принципиаль шул ук вакытта тиз арада башлап җибәрдек дип исәпли алар идек.
Мисал өчен алган вакытта Русиядә мондый канун бармы яисә дөнья Европа?
Русиядә канун бар. Русиядә Русиянең үзендә федераль канун юк. Федераль канун булу-булмау мәсьәләсе бүген көндә ачык. Ул әлбәттә беркадәр Россияның менә бу канунның дип әйтик инде бу очракта булмауының Россия Федерациясының ички сәясәтендә булган шактый күп кануннар белән әлеге канун каршылыкка килергә мөмкин. Мин мәсәлән үзем шуңа мөнәсәбәтле ул канунны эшләү процессы бик акрын бара һәм ул читтәге тукталып та тора дип исәплим. Ни өчен? Чөнки 2012-11 елда кабул ителергә тиеш иде Россия Федерациясендә яңа мәдәният законы. Яңа мәдәният законының проектлары бөтенесе тикшерелде, ул җәмәгатьчелеккә тикшерүләр узды, Дәүләт Думасына тәкъдим ителергә тиеш иде, ул алдагы узган сазовтагы Дәүләт Думасына тәкъдим ителергә тиеш иде, ул тәкъдим ителмичә калды. Анда әлеге законның бер зур мәддәсе бик күп аңлатмалар белән матди булмаган мирасын саклауга багышланган иде. Ул менә шулай ачык калды, кайчанга кадәр ачыктырыр дип әйтә алмыйм, ләкин Россия Федерациясының күп кенә субъектларында бу эшне башкардылар. Мәсәлән, шул ук Алтай Республикасының үзенең законы бар. Субъект буларак үзенең кануны бар. Алар үзләренең кануннары кысасында кызыклы гына программалар белән эшлиләр. Үзләренең субъект программаларын, җирле программаларын булдырып эшлиләр һәм әйтергә кирәк, аларның казанышлары шактый кызыклы. Һәм шул ук вакытта Белгород өлкәсе, Волгоград өлкәсе, Воронеж өлкәләре, Оренбург өлкәләре, бик күп өлкәләрдә бүгенге көндә 46 өлкәдә өлкә карарлары бар. Өлкә хөкүмәтләренең карарлары бар. Шушы карарлар кысасында шулай ук алар беркадәр эшләр эшлиләр. Ләкин алар белән без менә тыгыз элемтәдә торабыз. Аларның һәрберсенең фикере карар гына түгел, закон да кирәк. Чөнки карарны үтәмәгән очракта закон булмаганда, ул менә законның үтәлешенә бенәсәбәтле кемнедер нинди булса җинаятькә тарт, җинаят эше ачу, ниндидер җаза бирү процесслары алар әлбәттә юк. Чөнки бик күп мәсьәләләр закон кысасында хәл ителә алырга мөмкиннәр. Күп кенә регионнар хәзер үз законнарын шулай ук эшлиләр. Эшләүнең асылында тагын бер проблема килеп туды. Законның кирәклегендә тагын бер проблема менә бүгенге көн кодагына сугылган проблемаларның берсе ул авторлык законы. Чөнки традицион мәдәният яисә халык мәдәниятенә мөнәсәбәтле авторлык законы ни дәрәҗәдә тәсир итә, закон булмау сәбәпле, терминнарны билгеләмәү сәбәпле, төшенчәләрнең ачыкланып бетелмәү сәбәпле менә монда да шактый күп кыйынлыклар барлыкка килде.
Европа күләмендә алган вакытта ничегрәк карала бу дөнья күләмендә бу традицион мираска мөнәсәбәт?
Европа күләмендә дип әйтсәк, мисал өчен, менә бу 2003 елда ЮНЕСКОның Париж конвенциясендә кабул ителгән Париждә кабул ителгән конвенциянең асылына алынган Болгария дәүләтенең эш тәҗрибәсе. Болгарлар әлбәттә моно милләтле, моно халыклы дип әйтик инде бу очракта булган дәүләтләргә эшләргә җайлырак. Ни өчен? Чөнки дәүләтнең мәдәни приоритеты дип әйтик инде, мәдәни сәясәтенең приоритеты буларак халык милләтнең үз йөзен, үз төсен дөньяга таныту һәм аны танытыр өчен саклап калу хаҗәте зур. Мәсәлән, бүгенге көндә искиткеч тиз адымнар белән бу өлкәдә эшләп баручы дәүләт ул Азербайҗан дәүләте. Алар үзләренең шушы ук совет заманында безгә хас булган, уртак булган клублар системасын алар мәдәни матди булмаган мирасын саклау системасының инфраструктурасына әйләндерү процессларын инде төгәлләп киләләр. Менә аларда тәҗрибәләре безгә күпкә кызыклырак. Әйтик, Түркияны қарасақ, Түркиядә Ататүрк идарәсе вакытында ук ул инде 1930-нчы елларны исәпкә алсак, 20-нче гасырның 30-нчы елларында ук ул менә бу мөлкәтне, бу мирасны саклауның әһәмияте ничкадәр зур икәнлекне аңлап, шул вакытта ук фондлар булдыра. Фондлар булдыра дигәндә, бүтән җирләрдә кайсы гына 60 округта яшәүче, бүген көндә 60 административ округта яшәүче төрекләрнең һәрберсенә хас булган үзенчәлекле мәдәни традицион мирасын төркиләр һәм аны саклау өстендә программалар кабул итәләр. Бүгенге көндә, мәсәлән, Төркиянең мәдәният министрлыгында гына 100 кешедән торган матди булмаган мирасын саклау бүлеге эшли. Менә бу 100 кешедән торган бүлекнең 60 кешесе регионнарда эшлиләр. Һәм һәр регион үзенең мирасын саклау өчен аларның кадгы үзләренең законнары кысасында шушы эшләр алып барыла.
Ни генә булмасын, вакыт үтеп, халыкның традицион мәдәнияте югалганчы, Татарстанның үз кануны тиеш булырга дип саныйсыз инде.
Әйе, дөрес әйтәсез, чөнки без үзебезне үзебез саклап калмасак, мәсәлән, мисал өчен, әгәр дә Татарстанның үзенең кануны була икән, Татарстан конституциясе нигезендә без Татарстаннан читтә яшәүче безнең җирле халыкларыбыз бар. Ул халыклар арасында Әстерхан төбәгендә яшәүче Урал татарларыбыз бар, бар Себер татарларыбыз бар, безнең башка субъектларда, башка республикаларда яшәүче җирле үзебезнең халкыбыз бар. Аларның теге үзләре яши торган территорияләрдә формалашкан шунда сакланып калган үз традицияларыбыз. Традицияләр бар. Мәсәлән, бүгенге көндә аларның традицияларын беркем сакламый. Конституциябез нигезендә без бу закон кысасында аларның да мирасларын, мөлкәтләрен саклау мөмкинлекләрен таба алачакбыз. Мин әйтмим, без бөтен кешеләргә стипендияләр түләрбез дип. Түгел, ниндидер программалар кысасында без аларга да ниндидер финанс ташламалары булдыру, гомуми реестрларга кертү, алар турында дөньяга таныту, кайсы бер ансамбльләребезне халыкның үзендә булган фольклор ансамбльләрен чит илләргә чыгару, андый программалар шул кадәр күп. Һәм шул ук вакытта ниндидер альбомнар булдыру, гомуми антологиялар төзү, төрле кафедралар ачу, бию сәнгатенә татар халкының этник төркемнәре бию сәнгатьләрен өйрәнә торган кафедралар ачу, уен коралларына мөнәсәбәтле кафедралар ачу, татар халкы традицион уен коралларын эшләүче остаханәләр, цехлар, бәлки фабрикалар ачу турында да сүзләрне без перспективага куя алабыз. Бөтенесе бер-берсенә шулкадәр мәрҗәннәр кебек тезелеп киткән менә шушындый бер төрле күренешләр, берсен икенчесеннән аерып булмый. Менә шундый мөмкинлекләре бар дип исәплибез татар халкының киләчәктә, әгәр дә без бу законны эшләп, хукуки кануны дип әйтегендә яссылыкка кертә алсак үзебезнең көндәлек яшәешебезгә.
Татарстан халыкларының электән үк сакланып калган гореф-гадәтләрен, үзгә бәйрәмнәрен, йолаларын саклау кануны кабул ителмәсә, иртәгә соң булырга мөмкин, ди Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.